Пауылдан көрінішілерге екінші хат, 8-ші бас. Енді, қардашылар, Македония еліндегі иман демағытларына Алладың көрсеткен шапағаты ақында айтпаға сүйеміз. Олар көплеген азапларды шеге таған болсаларда, сүйінішілер көбеді, ярлылықпан бек қиналсаларда, байлардай өлшемсіз юмартылықларын көрсеттілер. Қолларынан келгенше, күшлерінен де артық, өз ұрықларыман ярдам еткенлеріне мен өзім шаат. Олар Иерусалимдегі имандасыларына қызмет қылуда қатынаспаға ызын жалбарып тіледілер. Сөйтіп, сол затты біз үмітлегенде етіп қалмай, олар бас деп Раббиге өзлерін бағысладылар. Онан соң Алладың ықтиярыман бізге тапшырылдылар. Соның үшін бұ шапағатлық істі араңызда баслағандай болып, соңына да еткірсін деп, титке тілеген едік. Сіз әр неде оңыслы болғандай, иманда, сөзде, білімде, әр не шалысуда, біз арқалы сізді мол туған сүйуді, шапағатлық істе де оңыслы болмаға көресіңіз. Сөйтіп айтып, мен сізге қаты талап салмайман, йоқ, мен сізге басқалардың шалысуын көрсетіп, сіздің сүйіңіздің алалығын санайман. Сіз Раббиіміз Иса Масихтың шапағатын білесіз. Сіз Раббидің ярлығыман бай боларсыз деп, ол бай бола тұрғанлай, сіз үшін ярлы болды. Бұзат ақында кеңесімді берейім. Озған елден бері тек ярдам етуді баслап қалмай, сол істі дайым бардырмаға сүйедіңіз. Енді соны толдырсаңыз, сізге пайдалы болар. Сөйтіп, сол үсті қалай етпеге әзір болсаңыз, солай да қолыңыздан келгенінше тамамлаңыз. Неге десе сондай әзірлік болса, сол заманда сауға йоқ затқа көре туыл, бар болғанына көре қабыл етілер. Басқаларға тынышлық, әсізге қиынлық әкелу ақында айтпайман. Амат теңлік болар үшін, сөйлі сізің молылығыңыз олардың ярлылығын толыстырмаға болады. А ертен, олардың молылықлары сізің ярлылығыңызды толыстырар. Сөйтіп, кие кітапта көп еғаның артығы болмады, аз еғаның да етіспелігі болмады, деп язылғандай теңілік болар. Китке де, бізге болғандай, сүзің үшін ақ үректен қайғы сауғалаған Аллаға шүкір айтаман. Кит тілегімізге де құлақ салды, ама оның өзінің ықтияры тағы да бек күшлі еді. Сөйтіп, ол сүзге сүйініп барятыр. Китпен бірге тағы да бір қардашымызды ібереміз. Оны бүтін жамағатларымызда игі хабарды яйған ісі үшін бек мақтайдылар. Оннан басқа да бұл қардаш Раббидің өзіне даңқ әкелер, ярдамға әзір болғанымызды көрсетер. Біз еті таған бұл шапағатлық ісімізде елдасымыз болар деп жамағатлардан сайланды. Сол қадір мол сауғаға яуаплы болып, біз еті таған құлығымыз үшін бізді еш біруді шүшілемесін деп сақ боламыз. Неге десе біз тек Раббидің алдында туыл, а бәрі әдемлердің алдында тура зат етпеге қайғы шегеміз. Бұ екі әдеммен бірге біз тағы да бір қардашымызды береміз. Сіз оның шалысқырлығын көп кереде түрлі істерде сынағансыз. Енді ол тағы да бек шалысаяқ, неге десе сізге бек сенеді. Тит десең, ол араңызда мені мен істеген жолдасым, а қардашларымыз олар иман жамағатларының елшілері, Масихке даңқ әкелуші әдемлер. Өзіңіздің сүйіміңізді ашықлап, бәрі иман жамағатларының алдында оларға сізімен мақтануымыздың туралығын көрсетіңіз.